This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ยังคงอยู่ในช่วงของรัชสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่1นะครับดังที่ไล่เลียงไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าสังคมสหราชอาณาจักรในเวลานั้นเนี่ยมีความซับซ้อนกันมากมีความแตกต่างกันในทางเชื้อชาติในทางศาสนาในแนวทางความคิดในเรื่องของรูปแบบการปกครองว่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตยหรือว่าจะเป็นระบอบรัฐสภาโดยที่มีกษัตริย์นั้นเป็นประมุขยังมีเรื่องของแนวความคิดนะครับเกี่ยวข้องกับรูเนซองส์เข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยอย่างที่ได้บอกนะครับว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่1นั้นน่ะพระองค์นั้นทรงมีความยึดมั่นถือมั่นครับในหลักการระบอบราชาธิปไตยหลังจากที่พระองค์นั้นครองราชได้มีการยุบสถาบันรัฐสภาซึ่งเป็นสิทธิที่พระองค์นั้นสามารถที่จะทําได้ทำให้อังกฤษในเวลานั้นถูกปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยโดยที่ไม่มีรัฐสภาเลยคำถามที่หลายคนถามครับและท้ายที่สุดกลุ่ม parliamentarian หรือกลุ่มผู้นิยมในรัฐสภาซึ่งต่อมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอังกฤษนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปวิเคราะห์สถานการณ์นะครับสงครามกลางเมืองในอังกฤษสงครามสามอาณาจักรการประหารชีวิตพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งนะครับเราไปดูพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระองค์กันก่อนนะครับพระบรมสาธิสลักษณ์หรือว่าภาพวาดของพระองค์นั้นเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากกษัตริย์พระองค์อื่นๆครับสาเหตุเพราะว่าจะมีรูปพระองค์เนี่ยทั้งหมด3ภาพในเฟรมเดียวหลายท่านจะถามพระองค์มีแฝด3เหรอจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่าต้องการจะสื่อว่าพระองค์นั้นเป็นประมุขของ3บัลลังก์อันได้แก่ประมุขของอังกฤษประมุขของสกอตแลนด์และประมุขของไอร์แลนด์ภายใต้ Union of the Crown นั่นแหละครับกลับมาสู่เรื่องของความขัดแย้งกันบ้างเบื้องต้นนะครับพระองค์เองนะครับทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นโปรเตสแตนต์ครับแต่ด้วยความที่พระองค์นั้นทรงสมรสกับเจ้าหญิงอองเรียตมารีซึ่งเป็นพระภักขินีหรือว่าน้องสาวของพระเจ้าหลุยที่13แห่งราชวงศ์บูกบองหลายคนบอกเอ๊ะพระเจ้าหลุยที่13เป็นอะไรกับพระเจ้าหลุยที่14แน่นอนนะครับก็คือเป็นพระชนกของพระเจ้าหลุยที่14กษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลก72ปีซึ่งเดี๋ยวพระองค์จะเข้ามามีบทบาทในตอนหลังด้วยนะครับสำหรับการที่พระองค์นั้นทรงสยุมพรหรือว่าแต่งงานนะครับกับเจ้าหญิงแห่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นคาทอลิกก็ทำให้แนวความคิดในทางศาสนาของพระองค์เนี่ยโน้มนำไปในทางคาทอลิกอยู่บ้างและอนุญาตครับให้ราชสำนักลอนดอนนั้นมีการประกอบพิธีศาสนกิจที่เป็นคาทอลิกด้วยซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างจะแปลกมากในสายตาคนอังกฤษนะครับซึ่งมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาตินั่นก็คือ Church of Englandส่วนพระองค์เองนะครับในมิติการเมืองแล้วทรงเห็นรัฐสภานั้นเป็นภัยคุกคามพระราชอำนาจและอย่างที่เกริ่นครับรัฐสภาสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการคานดุลกับสถาบันกษัตริย์อย่างที่เราคิดแต่ว่าการดำรงคงอยู่ของรัฐสภานั้นนะครับจะเป็นไปตามพระราชประสงค์ละครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ทรงครองราชได้4ปีในปี1625ในปี1629ครับพระองค์ยุบรัฐสภาเป็นเวลายาวนานถึง10ปีสารชนวนแห่งวิกฤตสมัยของพระองค์นะครับเกิดจากการที่พระองค์นั้นใช้พระราชอำนาจอย่างไม่มีขีดจำกัดครับพระองค์มีราชโองการให้โบสถ์ทั่วประเทศเลยต้องใช้หนังสือสวดมนต์แองกลิกันที่มาจากลอนดอนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วราชอาณาจักรเรียกกันว่า The Common Prayer Book Common แปลว่าอะไรครับใช้เหมือนกันทุกที่แต่ที่บอกครับกระบวนการสถาปนานิกาย Church of England ในอังกฤษนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวะเดียวกันนะครับสำนักสงฆ์แต่ละสำนักมีความเชื่อในการปฏิรูปศาสนาเนี่ยแตกต่างออกไปบางพวกนะครับอย่างเช่นพวก Puritans โหรุนแรงเชื่อว่าการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษแค่เริ่มต้นต้องปฏิรูปต่อไปบางที่คิดว่าขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของตัวเองแตกต่างไปควรจะมีหนังสือสวดมนต์ที่แตกต่างกันไปด้วยด้วยเหตุนี้แหละครับการประกาศการบังคับใช้ Common Prayer Book หรือว่าหนังสือสวดมนต์เล่มเดียวกันทั่วราชอาณาจักรทำให้โบสถ์ Covenanters ในสกอตแลนด์เกิดความไม่พอใจนะครับจึงมีการประกาศสงครามกับราชสำนักที่ลอนดอนพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ครับเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นจึงประกาศรวมพลในปี1639ครับส่งกองทัพไปรบกับกลุ่ม Covenanters ที่สกอตแลนด์สงครามนี้มีชื่อว่า Bishop's War แปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าสงครามแห่งพระราชาคณะแต่จริงๆอย่าไปแปลนะครับพอแปลแล้วมันจะลิเกนะฮะทีนี้ด้วยธรรมชาติของความเป็นสงครามศาสนานะครับฟังแล้วแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าผู้ที่เริ่มต้นทำสงครามเป็นชาวสกอตประกาศสงครามกับกษัตริย์ซึ่งมาจากสกอตแลนด์แต่สิ่งนี้แหละครับมันเกิดขึ้นจริงและพระองค์ก็เลือกที่จะส่งกำลังไปบทขยี้ผู้เห็นต่างทั้งที่เป็นคนเลือดสกอตเหมือนพระองค์เองกองทัพของพระองค์นะครับพ่ายแพ้ต่อกองทัพของศาสนาจักรของสกอตแลนด์จนกระทั่งต้องล่าถอยลงมาที่นิวคาสเซิลอัพออนไทน์ครับก็คือล้ำเข้ามาในเขตแดนอังกฤษเราฟังแล้วเฉยๆนะครับ แต่ต้องบอกว่าการที่ชาวสกอตแลนด์นั้นรุกลงใต้เข้าสู่ดินแดนของอังกฤษเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งอังกฤษสกอตดังนั้นนั่นคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นิวคาสเซิลครับตกอยู่ในการมือของชาวสกอตซึ่งเป็นผู้รุกรานจากทางเหนืออย่างที่เรียนเสมอครับว่าสงครามเราจะทำได้ต้องมีอะไรครับจีครับหรือว่าเงินนั่นเองไม่มีตังกองทัพเดินไม่ได้พระองค์ต้องดำเนินการในการเก็บภาษีเพิ่มเติมขึ้นภาษีอะไรก็ได้ที่ทำให้พระองค์นั้นมีเงินเพียงพอในการทำสงครามกับบรรดาพระราชาคณะ Covenanters ในสกอตแลนด์หนึ่งในภาษีที่พระองค์จะเริ่มต้นเก็บครับมีชื่อว่า Ship Money ครับกล่าวคือภาษีที่จะเก็บจากเรือชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว Ship แปลว่าเรือนะครับไม่ใช่ Ship Semiconductor นะฮะจริงๆแล้วแต่เดิมราชสำนักมีการเก็บภาษีนี้อยู่แล้วเพียงแต่ครับจะเก็บเฉพาะจากเรือที่ออกจากหน้าน้ำอังกฤษไปทำการค้าขายนะครับที่ช่องแคบอังกฤษหรือหน้าน้ำสากลเพราะว่าต้องการเอาเงินพวกนี้ครับไปบำรุงทหารเรืออังกฤษคือราชนาวีเพราะการทำการค้านอกหน้าน้ำจำเป็นที่จะต้องมีเรือของราชนาวีอังกฤษประกบไปด้วยเพื่อเป็นการอารักขาก็สมเหตุสมผลแต่รัชสมัยของพระองค์ครับพระองค์ต้องการเก็บเงินนี้ ship money จากเรือทุกลำแม้ว่าเรือสินค้านั้นจะแล่นอยู่ในหน้าน้ำบริเตนเองก็ดีนะครับแน่นอนแล้วครับว่ามันนำความไม่พอใจมาสู่พ่อค้าชาวอังกฤษเป็นอย่างมากด้วยคำแนะนำของที่ปรึกษาของพระองค์ครับที่มีชื่อว่าโทมัสเวนต์เวิร์ธมีบรรดาศักดิ์เป็น Earl of Strafford ซึ่ง Earl of Strafford เนี่ยถวายคำแนะนำให้พระองค์เนี่ยรื้อฟื้นสถาบันรัฐสภาขึ้นมาครับหลังจากที่หายไป11ปีเต็มเพื่ออะไรครับขอการสนับสนุนให้พระองค์นั้นเก็บภาษีเพิ่มเติมเอาไปทำสงครามต่อปี1640ครับพระองค์จึงได้โปรดให้มีการประชุมรัฐสภาหลังจากที่สภาอังกฤษหายไป11ปีแล้วคำว่าขอการสนับสนุนไม่ใช่เป็นการขอให้สภาโหวตให้พระองค์เดินหน้าได้นะครับแต่อย่างที่ได้บอกไปในตอนที่แล้วครับในสมัยนั้นรัฐสภาเป็นกลไกของราชสำนักในการให้คนที่เป็นผู้นำชุมชนชนชั้นสูงของชุมชนนั้นๆช่วยราชสำนักในการเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาสามัญคือ House of Commons พวกเขาเป็นชนชั้นสูงในพื้นที่เป็น Gentryมีความสามารถในการเก็บภาษีนำส่งลอนดอนได้ฝ่ายสภาเองในเวลานั้นครับถูกเรียกประชุมสภาจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการประชุมเพื่อสนับสนุนพระองค์นะครับแต่ต้องการใช้เวทีนี้ในการหยิบยกประเด็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควรและการใช้อำนาจโดยเบ็ดเสร็จของพระองค์มาถกกันในที่สาธารณะก็คือในสภานี่แหละครับรัฐสภาที่โดนปิดสวิตช์ไป10ปีกว่าๆเริ่มกลับมาตั้งต้นใหม่ในวันที่13เมษายนปี1640สี่วันหลังจากการประชุมสภาครับจอห์นพิมสมาชิกสภาสามัญจากทาวิสต็อกเริ่มต้นเปิดฉากวิจารณ์พระองค์อย่างเผ็ดร้อนและชี้ว่าถ้าเกิดว่าไม่เปิดโอกาสให้บรรดาสมาชิกสภาสามัญหยิบยกเรื่องของการใช้พระราชอำนาจในทางที่ผิดมาคุยกันส.ส.จะไม่พิจารณาการนำเอางบประมาณและการขึ้นภาษีในการทำสงครามนั้นมาพูดคุยกันตลอดสมัยประชุมเลยนอกจากนี้นะครับสภาต้องการพูดถึงประเด็นที่พระเจ้าชาร์ลส์นั้นจับตัวสมาชิกสภาสามัญ9คนในช่วงเวลาก่อนที่สภาจะถูกปิดสวิตช์ไปเป็นเวลา10กว่าปีนั้นหยิบยกขึ้นมาสรุปได้ว่าการประชุมในช่วงนั้นเปิดขึ้นมาแต่ไม่มีใครคุยเรื่องภาษีและสงครามในสกอตแลนด์เลยจนกระทั่งในที่สุดครับพระองค์นั้นสิ้นความอดทน5เมษายน1640สภาที่กำเนิดใหม่หลังจาก11ปีถูกพระเจ้าชาร์ลส์ยุบลงไปอีกหลังจากที่ประชุมกันได้ไม่ถึง2เดือนเท่านั้นเองจนกระทั่งสภาชุดนี้มีชื่อเรียกในประวัติศาสตร์ว่า Short Parliament หรือสภาอายุสั้นชื่อมันก็ตรงที่สุดเพราะเป็นสภาที่มีอายุสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษคือเดือนกว่าๆแค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นครับกันยายนปี1640ครับด้วยการที่พระองค์นั้นจำเป็นต้องใช้เงินมากมายในการทำสงครามกู้หน้าพระองค์เองพระองค์จึงต้องทรงยอมเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้สภามีเงื่อนไขนะครับว่าพระองค์ต้องลงพระนามในกฎหมายว่าสภาจะถูกยุบตามพระราชประสงค์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วจะถูกยุบได้ด้วยความยินยอมของบรรดาสมาชิกสภาสามัญเท่านั้นนอกจากนี้พระองค์จะต้องตรากฎหมาย Habeas Corpus กฎหมายห้ามพระองค์จับกุมสมาชิกรัฐสภาตามพระราชอัธยาศัยจริงๆแล้วครับสภาต้องการอะไรมากกว่านั้นก็คือการที่จะโจมตีพระองค์โดยตรงแต่ว่าการโจมตีกษัตริย์นั้นในเวลานั้นถือว่าไม่ชอบโดยจารีตจึงหันไปหาที่ปรึกษาของพระองค์ก็คือ Earl of Strafford หรือว่าโทมัสเวนต์เวิร์ธว่าเป็นผู้ทำการทุรยศแผ่นดินด้วยข้อหาต่างๆท้ายที่สุดแล้ว Earl of Strafford ถูกประหารชีวิตในเวลาต่อมาที่สุดครับพระองค์ยอมลดราวาศอก จนกระทั่งที่สุดสภานั้นอนุมัติเงินให้พระองค์ไปทำสงครามเป็นเงิน 400,000 ปอนด์ครับหนึ่งในเงื่อนไขก็คือไม่ว่าพระองค์จะไม่ทรงโปรดการประชุมสภาเองมีสิทธิ์ในการที่จะพบกันเองได้ทุกๆ3ปีมีชื่อกฎหมายนี้ว่า Triennial Acts แม้ว่าไม่มีราชโองการแต่พวกเขาสามารถประชุมได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้กษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจในการขึ้นภาษีโดยปราศจากความเห็นชอบของสภาสารสภาชุดนี้ที่เกิดมาโดยพระเจ้าชาร์ลส์ในฤดูใบไม้ร่วง1ปี1640นี้ต่อมามีอายุยาวนานถึง20ปีจนมีชื่อเล่นเรียกว่า Long Parliament หรือว่าสภาอายุยืนและ20ปีนั่นเองคือ20ปีแห่งความผันผวนอังกฤษมีสงครามกลางเมือง3ครั้งอังกฤษมีสงคราม3อาณาจักรอังกฤษประหารชีวิตพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ดังที่จะไล่เลียงต่อไปอังกฤษก้าวเข้าสู่ยุคของสาธารณะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปย้อนกลับมาที่สภาพแวดล้อมโดยรวมของสหราชอาณาจักรนอกสภากันบ้าง นะครับสงครามที่เกิดขึ้นทำให้พวกไอริชซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลไอริชมองว่านี่เป็นโอกาสในการที่พวกเขานั้นจะประกาศเอกราชจากอังกฤษดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มต้นในการที่จะทำสงครามปลดแอกจากการปกครองของอังกฤษดังนั้นมีสงครามอังกฤษสกอตแลนด์มีสงครามเกิดขึ้นที่ไอร์แลนด์ดังนั้นช่วงนั้นจึงเรียกช่วงนี้ว่า the battle or the wars of the three kingdoms สงคราม3อาณาจักรในอังกฤษไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับสงคราม3ก๊กนะครับแต่ใช้ชื่อเดียวกันครับ the wars of the three kingdoms สงคราม3อาณาจักรสำหรับสงคราม Three Kingdoms ในครั้งนั้นนะครับสามารถยุติได้เบื้องต้นเพราะว่าพระเจ้าชาร์ลส์นั้นจำเป็นที่ต้องมีการเอาเงินนับแสนปอนด์นั้นไปให้กับกลุ่ม Covenanters พูดง่ายๆพระองค์นั้นเป็นฝ่ายแพ้สงครามทีนี้หลังจากที่ดูสงครามระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์ครับเรามามองย้อนมาถึงเรื่องของความตึงเครียดความขัดแย้งครับระหว่างตัวพระองค์เองกับสถาบันรัฐสภาเนื่องเมื่อมีความขัดแย้งในหลากหลายมิติในหลากหลายปมแล้วในที่สุดหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นตั้งกองทัพของตัวเองและสิ่งนี้นำไปสู่สงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่1เริ่มต้นในปี1642ครับคู่สงครามสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งคือฝ่าย Parliamentarian หรือว่าฝ่ายรัฐสภามีชื่อเล่นว่า Roundheads ง่ายๆเลยครับเพราะหมวกเหล็กที่พวกเขาใส่นั้นเป็นทรงกลมแตกต่างไปจากหมวกเหล็กนะครับของกลุ่มราชาธิปไตยที่จะสวมหมวกทรงแหลมแล้วมีพู่ในขณะที่ฝ่าย Royalist หรือฝ่ายนิยมกษัตริย์นั้นเรียกตัวเองว่า Cavalierทั้งสองฝ่ายนี้เริ่มต้นต่อสู้กันและยกแรกในลอนดอนทหารของกลุ่ม Parliamentarian หรือฝ่ายนิยมรัฐสภาสามารถที่จะเข้าไปครอบครองคลังปืนใหญ่และกระสุนปืนได้ที่ลอนดอนจนในที่สุดกลุ่มทหารม้าและทหารปืนใหญ่ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ต้องหลีภัยไปตั้งหลักที่เมืองออกซฟอร์ดเบื้องต้นสงครามนี้เกิดขึ้นในปี1642นะครับทั้งสองฝ่ายเชื่อกันว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานและสามารถเผด็จศึกจบกันได้ชี้เป็นชี้ตายกันได้เพียงแค่สมรภูมิเดียวแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่1นั้นยืดเยื้อยาวนานมาเป็นเวลาถึง4ปีด้วยกันและสงครามที่สำคัญที่สุดครั้งแรกๆเลยนะครับก็คือสมรภูมิที่มีชื่อว่า Edge Hills สำหรับกลุ่ม Royal Cavaliers นะครับหรือว่ากลุ่มราชาธิปไตยซึ่งเป็นทหารม้านั้นเนี่ยพวกเขามีข้อเสียเปรียบครับเพราะว่าพวกเขาจะมีจำนวนปืนใหญ่น้อยกว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ครับทรงได้มีการเชื้อเชิญพระญาติผู้มีศักดิ์เป็นพระนัดดาคือเป็นหลานห่างๆนะครับก็คือเจ้าชายรูเพิร์ตออฟไรน์มีสถานภาพนะครับเป็นแฮโซกหรือว่าเป็นดุ๊กแห่งบาวาเรียซึ่งมีประสบการณ์ในการรบหลายสมรภูมิมาแล้วนะครับในพื้นที่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เดินทางจากโบฮีเมียก็คือพื้นที่เช็กสรีพับลิกในปัจจุบันนี้มาร่วมรบบนแผ่นดินอังกฤษด้วยเบื้องต้นฝ่ายราชาธิปไตยนั้นได้เปรียบครับและแกนนำสองคนของฝ่ายรัฐสภาคือจอห์นพิมกับจอห์นแฮมเดนเสียชีวิตในปี1643คือ1ปีหลังสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นเป็นครั้งที่1แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่1เองนี้ไม่ได้ทรงมีศัตรูแค่พวกรัฐสภานะครับแต่ว่าพวกกองทัพสกอตครับที่นำโดยพระราชาคณะหรือว่าเคิร์กในภาษาสกอตติชกาลิกก็คือเชิร์ชนั่นแหละครับในกลุ่มคอนเวเนนเตอร์สก็ต้องการที่จะสั่งสอนพระองค์อยู่ด้วยเมื่อศัตรูของเราร่วมกับศัตรูของเขาเป็นคนคนเดียวกันในที่สุดปี1644ครับสกอตจึงร่วมรบกันกับฝ่ายรัฐสภาเพื่อบดขยี้กองกำลังของพระเจ้าชาร์ลส์กองกำลังผสมฝ่ายรัฐสภาและฝ่ายสกอตเริ่มต้นเอาชนะในรบที่มาร์เซนมูสและยอร์กเชอร์เก็บชัยชนะเรื่อยมาได้ตลอดเวลาด้วยรูปแบบการรบของฝ่ายรัฐสภาครับต้องบอกว่าทหารของพวกเขาไม่เคยฝึกแบบทหารอาชีพมาก่อนมีแค่ทหารเรือเท่านั้นเองที่อยู่ฝั่งเขาคอยปกป้องชายฝั่งร่วมกันกับพวกเขาจนที่สุด ฝ่ายรัฐสภาต้องสร้างรูปแบบกองกำลังใหม่ที่เรียกกันว่า New Model Army มีผู้บัญชาการที่มีชื่อว่าเซอร์โทมัสแฟร์แฟกซ์และอีกหนึ่งในผู้บัญชาการที่ปรากฏสร้างชื่อเสียงขึ้นมาคือสมาชิกสภาสามัญแห่งฮันติงตันอีสต์แองเกลียชายคนนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ทางทหารมาก่อนเลยเขามีชื่อว่าโอลิเวอร์ครอมเวลแต่แล้วท้ายที่สุดครับในสมรภูมิฝั่งตะวันตกซึ่งแห่งเนสบีนะครับในวันที่14มิถุนายน1645พวกเขา Parliamentarians ฝ่ายรัฐสภาพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะและทำให้พระเจ้าชาร์ลส์ที่1ต้องถอยร่นไปที่เวลส์จากชัยชนะที่เนสบีกองกำลังรัฐสภารุกคืบขยายพลไปที่เมืองทอนตันบริดจ์วอเตอร์สจนในปีต่อมา1645เจ้าชายรูเพิร์ตออฟไรน์ยอมพ่ายแพ้ที่สมรภูมิบริสตอลทหารฝั่งราชาธิปไตยเสียขวัญเสียกำลังใจพระเจ้าชาร์ลส์ถอยร่นจนสุดขอบตะวันตกของบริเตนจนในที่สุด9ตุลาคม1646ฝ่ายพาร์เลมนเทเรียนสามารถประกาศชัยชนะสงครามกลางเมืองครั้งที่1ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพระเจ้าชาร์ลส์ที่1หนีการจับกุมใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะหาตัวพบและคนที่พบพระเจ้าชาร์ลส์กลายเป็นฝ่ายสกอตแลนด์คือเดวิดเลสลีย์และแทนที่จะมอบพระองค์นั้นให้กับฝ่ายรัฐสภากลับนำตัวพระองค์นั้นไปกับกองทัพสกอตแลนด์ขึ้นเหนือสู่นิวคาสเซิลตัวพระองค์เองพระเจ้าชาร์ลส์ครับยังคงพระเสียรแข็งพูดง่ายหัวแข็งไม่ยอมก้มหัวให้ฝ่ายรัฐสภาและพยายามที่จะทำให้ฝ่ายพันธมิตรรัฐสภาและฝ่ายสกอตแตกแยกกันในที่สุดฝ่ายรัฐสภามีเงินมากกว่าเสนอเงินให้ฝ่ายสกอต 100,000 ปอนด์แลกกับตัวพระเจ้าชาร์ลส์ฝ่ายสกอตยอมถอยทัพออกจากนิวคาสเซิลกลับไปสู่พื้นที่เดิมคือพื้นที่สกอตแลนด์อย่างไรก็ตามครับพระองค์เป็นเหมือนแมว9ชีวิตพระองค์สามารถหนีจากการจับกุมของฝั่งรัฐสภาได้และกลับไปยังสกอตแลนด์และโน้มน้าวให้ฝ่ายสกอตซึ่งณเวลานั้นเป็นพื้นที่อิสระแต่พระองค์ทรงเป็นประมุขนั้นกลับมาประกาศสงครามกับฝ่ายรัฐสภากลายเป็นว่าฝ่ายสกอตยอมตามพระองค์พลิกขั้วพลิกข้างประกาศสงครามกับฝ่ายรัฐสภากลายเป็นสงครามกลางเมืองอังกฤษในอีก2ปีต่อมา1648ถึง1649ตัดภาพไปที่รัฐสภากันบ้างครับจำรัฐสภาที่มีชื่อว่ารัฐสภาอายุยาว Long Parliament ได้ไหมครับณเวลานั้นครับสมาชิกสภาสามัญเริ่มต้นไม่ไว้วางใจสมาชิกสภาขุนนางจึงมีความพยายามในการไล่สภาขุนนางออกไปจากรัฐสภาด้วยในท้ายที่สุดแล้วสภาสามัญจึงสามารถครองทั้งรัฐสภาของอังกฤษได้และเรียกชื่อสภาชุดนี้ว่า Rump Parliament คำว่า Rump มีความหมายถึงสเต็กซึ่งมาจากเนื้อกระดูกสันหลังของวัวนี่แหละครับใช้ชื่อแบบเดียวกันคือ Rump Parliament ยังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Long Parliament ที่อยู่ยืนยาวมาต่อไปเรื่อยๆถึงปี1660ครับสารสมรภูมิของสงครามกลางเมืองครั้งที่2นั้นก็กระจายตัวกันอยู่ทั่วไปแล้วครับและท้ายที่สุด New Model Army ของเซอร์โทมัสแฟร์แฟกซ์และโอลิเวอร์ครอมเวลสามารถเอาชนะกองทัพผสมนะครับฝ่ายนิยมกษัตริย์รอยัลลิสต์กับฝ่ายสกอตแลนด์ได้สมรภูมิชี้ขาดสุดท้ายคือสมรภูมิเพรสตันนำโดย Duke of Hamilton เป็นอันสิ้นสุดสงครามกลางเมืองครั้งที่2ครั้งนี้ครับฝ่ายรัฐสภาไม่ปราณีกับคู่สงครามไล่ประหารแกนนำฝ่ายราชาธิปไตยคนสำคัญแต่จุดยืนของพวกเขาครับพวกเขาไม่เคยคิดที่จะสังหารพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งเลยต้องการที่จะโน้มน้าวให้พระองค์นั้นยอมรับให้พระองค์สละพระราชอำนาจบางส่วนและเดินหน้าเป็นระบอบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพูดง่ายๆคือระบอบ constitutional monarchy แต่อย่างไรก็ตามครับพระองค์ทรงพระเศียรแข็งมากไม่ยอมโอนถ่ายพระราชอำนาจแม้แต่น้อยจนรัฐสภาจำเป็นต้องมีการตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาความต่อพระองค์มกราคมปี1649ครับศาลพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นโดยการประกอบด้วยองค์คณะ59คนข้อหาต่างๆที่ตั้งให้กับพระองค์มากมายครับเช่นการทุรยศต่อแผ่นดินสร้างความเสียหายให้กับอังกฤษการทำให้กำลังพลนั้นเสียชีวิตในสมรภูมิมากกว่า 84,000 คนในท้ายที่สุดครับเช้าของวันที่26มกราคมจอห์นแบรดชอว์ประธานศาลพิเศษนี้มีการอ่านคำพิพากษาให้ประหารชีวิตพระเจ้าชาร์ลส์แห่งราชวงศ์สตูดการประหารมีขึ้นในอีก4วันหลังจากนั้นคือวันที่30มกราคม1649 ในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นผู้ต้องหารอการประหารพระองค์นั้นตื่นบรรทมตั้งแต่ตีห้ากว่าที่จะถูกพาขึ้นลานประหารที่แบงเควตโฮลในช่วงบ่ายด้วยขัตติยะมานะไม่ทรงสะทกสะท้านต่อความตายแม้แต่น้อยแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของพระองค์พระองค์ก็ยังคงเปล่งพระสุรเสียงย้ำว่าพระองค์นั้นมิได้มีความผิดใดๆพระองค์ถูกกดลงนอนคว่ำกับพื้นราบและเปล่งวลีสุดท้ายว่าพระองค์ไม่ได้มีความผิดอะไรแม้แต่น้อยก่อนที่เพชฌฆาตจะลงขวานเพียงแค่ครั้งเดียว clean death ตายอย่างสะอาดลงบนพระศอขาดสะบั้นลงไปไม่ต้องทรมานมากโดยธรรมเนียมแล้วนะครับจะมีการชูศีรษะของผู้ตายและก็กล่าวคำว่า Behold the head of the traitor พวกท่านทุกคนจงดูศีรษะของผู้ทรยศแต่ในครั้งนั้นรัฐสภาเลือกที่จะไม่มีการชูพระเศียรของพระองค์และกล่าวคำพรุสวาทดังกล่าวสภาเองถึงแม้จะเป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ครับยังคงถวายพระเกียรติไม่หมิ่นพระเกียรติหลังจากตัดคอแล้วยังได้มีการนำเอาพระศอของพระองค์ไปเย็บติดกับร่างกายบรรจุโลงคลุมด้วยผ้าไหมสีดำก่อนให้พระญาตินั้นมารับศพต่อไปหลังจากนั้นครับพระญาติของพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระชายาเฮนริเอตต์มาเรียจากฝรั่งเศสพระองค์ก็ส่งลี้ภัยไปที่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะยิ่งเลยพระโอรส2พระองค์ครับอันได้แก่ Prince of Wales ก็คือพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ในเวลาต่อมา Duke of York ก็คือพระเจ้าเจมส์ที่2ในเวลาถัดมาก็ทรงเสด็จลี้ภัยไปยังฝรั่งเศสด้วยแต่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นครับเกิดสูญญากาศทางการเมืองของอังกฤษเพราะในเวลานั้นยังไม่มีแกนนำคนใดที่ถือได้ว่าเป็นผู้นำที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของสหราชอาณาจักรดังนั้นครับอังกฤษในบรรยากาศสูญญากาศทางอำนาจอังกฤษในช่วงที่ไม่มีกษัตริย์อังกฤษในช่วงที่จะต้องหาหลักยึดใหม่เดินหน้าเป็นสาธารณรัฐจะเป็นอย่างไรไปติดตามตอนต่อไปครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears